Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vakcíny nie sú škodlivé a nebudeme po nich ako modifikované kukurice. Neškodnosť vakcín dokazuje analýza Slovenskej akadémie vied, ktorú si od nej objednala za 350 000 eur vláda. Vláda, ktorej splnomocnenec očkovaných ľudí prirovnáva k modifikovanej kukurici, ten splnomocnenec, ktorého premiér odvolá údajne len cez jeho mŕtvolu a ktorému fandí. No a ten splnomocnenec, ktorý dodal, že ak sa ukáže, že nemal pravdu, tak roztrhá svoj lekársky diplom. Aké sú teda výsledky analýzy našich špičkových vedcov? Ako analýza vznikala? Aké metódy pri nej vedci používali? Aký je výsledok? Čo všetko by mohla akadémia za tých 350 000 eur urobiť? Čo hovoria na nevyberané útoky politikov? Či na odkazy, že sú šarlatáni a vraj skúmali len nejaké vodičky? V akom stave je veda na Slovensku? A ako je pripravená odolávať aj útokom dezinformátorov a propagandistov? Čo by potrebovala slovenská veda od štátu a akú má podporu? O tom aj o ďalších témach a otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť.
Príjemný dobrý deň.
Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli.
Veľmi sa teším, že
ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No veď nakoniec teda je celkom o čom hovoriť. No ak dovolíte, možno by som začal tak jednoducho, že my sme sa teda dostali k výsledkom vašej analýzy, prezentovali ste ju na veľmi širokej ploche s odborníkmi, aj ktorí sa na nej podielali, samozrejme aj pod vašim patronátom, teraz myslím tú včerajšiu tlačovku, tak tá otázka by mohla znieť tak, že pán predseda, je teda dobré, že ste ju robili, tú analýzu?
Viete čo, na začiatku možno existovali pochybnosti o tom, či sme tú analýzu vôbec mali robiť. Mm-hmm. Veľmi často dostávame teraz reakcie v rámci podpory, kde ľudia hovoria, že doslovne odcitujem, ja som si myslel, že ste to nemali robiť, ale teraz vidím, že to bolo dobre, mm-hmm. že ste to robili. Ja vás trošku poopravím to, čo ste povedali v tom úvodnom vystúpení. Slovenská akadémia vied neposudzovala bezpečnosť vakcín. To už urobil ten, kto je oprávnený to urobiť a kto je oprávnený o tom rozhodnúť.
Čiže v tom prípade Európska lieková agentúra.
Áno, príslušný regulátor, ktorý je oprávnený o tom to rozhodnúť, rozumiem. Už rozhodol. Analýza Slovenskej akadémie vied bola prísne vedecká tých vakcín a skúmali sme ich z niekoľkých uhlov pohľadu, a to najmä čo sa týka z prítomnosti zvyškovej DNA.
Rozumiem.
A tam
rozumiem.
Konštatujeme, že vo všetkých analyzovaných šaržiach vakcín bola táto koncentrácia hlboko pod bezpečnostným limitom stanoveným regulátorom a vo väčšine prípadov dokonca hlboko pod tým.
Rozumiem. No, ja sa k tomu samozrejme ešte určite dostanem, ale aj na základe tohto by sme to my mohli interpretovať. No dobre, ak tam nie sú nadlimitné, povedzme, množstva konkrétnych látok, v tomto prípade, ako hovoríte o DNA, no tak je to z tohto pohľadu bezpečné.
Nepreukázala sa prítomnosť žiadnych iných látok ako tie, ktoré výrobca deklaruje, že sú prítomné.
No, tak to je dôležité, lebo aj ste mi zobrali, pán predseda, hneď druhú otázku, lebo presne to som sa chcel pýtať, lebo vy ste vlastne na začiatku, tak ako ste sami...
To nie sme dohodnutí.
No a to nie sme dohodnutí, že áno, že presne som sa chcel pýtať, či na začiatku ste aj nezvažovali ísť do toho, neísť do toho, vy hovoríte, že áno, že ste zvažovali.
A... Nie, takto, to sme nezvažovali. To nie. To takáto otázka nebola.
Ja som tým chcel povedať, viete čo, len to, že množstvo ľudí možno by vám povedalo a možno by sa mnohí ani nečudovali, ak by SAV do toho nešlo, pretože sa, ja neviem, nechce nechať zaťahovať do politiky, reagovať na dezinformácie, na propagandu, to som tým myslel.
Slovenská akadémia vied sa riadi zákonom a zákon o Slovenskej akadémii vied priamo hovorí o tom, že plní zadania tohto typu Slovenská akadémia
Rozumiem.
Vied.
Rozumiem, čiže skôr šlo o tom, že či je to dobré do toho ísť, takže, alebo zlé.
To by som nazval, je to taká skôr interná diskusia.
Jasné.
Ale neexistoval z našej strany pozícia, že by sme sa nejak postavili na odpor a odmietli.
Rozumiem tomu. No, tie výsledky...
A urobíme to pri aj ďalších zmysluplných zadaniach, ktoré by sme prípadne od vlády dostali.
Veď ja som počúval aj pani Pastorekovú, aj to, ako hovorila, že tak, ako presne spomínate, pán predseda, aj zákon hovorí, že ano. Slovenská akadémia vied je tá inštitúcia, ktorá je aj na to, aby tvorila, povedzme, nejaké konkrétne konkrétne, ako to povedať, vy máte tie vedecké rôzne výrazy, skrátka práce, ktoré by mohli slúžiť ako expertíza, ako podklady, povedzme, presne, pre nejaké presne konkrétne
to bolo,
kroky, ktoré robí vláda Slovenskej republiky.
To bolo zmyslom vládneho uznesenia, ktoré bolo koncipované tak, že Slovenská akadémia vied nemá úlohu pripraviť súdnoznalecký posudok, ale má pripraviť komplexnú správu, ktorej účelom bude to, že má byť podklad pre kvalifikované politické rozhodnutie.
Áno,
a to politické áno rozhodnutie už prináleží vláde Slovenskej
samozrejme
republiky.
Samozrejme. To je, tam je jedna veľmi zaujímavá vec, pretože vy ste tie výsledky analýzy verejnosti predstavili skôr, ako ju práve prerokovali jej objednávatelia, teda vláda Slovenskej republiky, respektíve minister zdravotníctva. Vláda to týždne odkladala. Dokonca vás minulý týždeň, pán predseda, na poslednú chvíľu otočili v aute, keď už ste smerovali na jej výjazdové rokovanie do Senice. Prekvapil vás takýto postup vtedy?
Jednak ako strašne sa bavím na tej formulácii, že ma otočili, lebo občas sa to už prezentuje, že ja mám pocit, že som išiel v nejakej karaváne 7 dní a na poslednú chvíľu ma otočili.
Strhli volant a všup náspäť do Bratislavy.
Nie, jednoducho nebol ten materiál, alebo bol stiahnutý z programu rokovania vlády v ten deň. Ja príčiny nepoznám, prečo sa tak stalo.
To som sa chcel spýtať, či máte nejaké info, prečo?
Nemám žiadnu informáciu v tomto smere, ale toto rozhodnutie je výlučne v kompetencii predsedu vlády.
Samozrejme.
Takže toto je naozaj kompetencia predsedu vlády a ja nemôžem chcieť zasahovať.
Áno, ale zase môžete byť prekvapení z toho, že idete pripravení na rokovanie vlády prezentovať veľmi vážnu, veľmi dôležitú vec a zrazu vám pôjde.
Áno, idem prekvapený išiel som prekvapený naspäť, teda, že prečo sa to stalo, no tak stalo sa to.
Stalo. Dobre, no tak na druhej strane tá analýza bola hotová, pokiaľ ja viem, ak nie, tak ma samozrejme opravte, už k 30. júlu.
Prečo 31.
31. júlu. Prečo teda bola zverejnená až teraz a tie čiastkové akoby statementy, ja neviem, pár dní dozadu?
Viete, ja som oboznámil ministra zdravotníctva aj ministra školstva s tým, že je správa pripravená. Urobil som to v ten deň, ako mi ju odovzdala pani ministerka, pani profesorka Pastoreková.
Šéfka
biomedicínskeho centra. Tak treba si uvedomiť, že istý nie úplne malý čas je potrebný na to, aby som sa aj ja sám oboznámil s tou správou, pretože ja som svojou odbornosťou jadrový fyzik,
nie biolog.
Takže musel som si to nechať aj podrobne vysvetliť, aby som ja sám mal istotu, lebo v konečnom dôsledku tú zodpovednosť za činnosť Slovenskej akadémie vied je na pleciach predsedu. Takže ten môj predpoklad bol, že niekde zhruba po 11. alebo povedzme, nazvime to, že v polovici augusta by mohlo dôjsť k tomu, aby sme tú správu odovzdali. Uh-huh. Ja som teda čakal, že tá iniciatíva vyjde zo strany ministerstva zdravotníctva v tomto smere.
Aj my sme to čakali, pán predseda.
Čiže to sa nestalo, tak ja som jednoducho túto správu odovzdal do podateľne ministerstva zdravotníctva.
On nám potom hovoril, že sa s ňou neoboznámil. No dodnes asi sa s ňou neoboznámil. Teda.
A to by som si netrúfol.
Ja neviem.
Myslím si, že asi áno, pretože to kľúčové rozhodnutie urobilo ministerstvo zdravotníctva síce v tom, že bol obnovený nákup vakcín na aktuálnu verziu covidu a včera ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že je možné sa už zaregistrovať na očkovanie touto novou vakcínou.
Treba zase dodať, že tých očkovacích miest je relatívne málo po Slovensku na to, na čo sme boli zvyknutí a zároveň, že musíme teraz čakať, kým tie nové vakcíny v skutočnosti aj dorazia.
Áno, dobre, ale toto je otázka, ktorá patrí ministrovi zdravotníctva. Takže ako neformuloval by som, že sa s tým neoboznámil. Myslím si, že áno. No a tam potom nebolo to zaradené na prvé
rokovanie
vlády. Potom došlo k tomu, že na to ďalšie ten bod bol stiahnutý, teda vy ste to nazvali, že ma otočili.
Áno. No tento týždeň bola vláda v Nitre, takže zasa nie.
Zasa nie, navyše premiér je na zahraničnej pracovnej ceste a A keďže Slovenská akadémia vied sa, je to verejná inštitúcia a zodpovedá sa za svoju činnosť verejnosti, vnímame to tak, že je to téma, ktorá verejnosť veľmi zaujíma, svedčia o tom početné otázky novinárov, ale aj priamo otázky od verejnosti. Preto sme po odovzdaní tejto správy do potateľne ministerstva zdravotníctva, tam ešte podotknem, môj sekretariát okamžite telefonoval do kancelárie oboch ministrov, aby si bezodkladne išli správu vyzdvihnúť, je v zalepenej obálke. Predsa len bol som si vedomý, že je to citlivý materiál určený do rúk ministra a nemalo by existovať riziko, že nejak začne kolovať v útrobách ministerstva.
Samozrejme.
Takže to sme urobili, mám potvrdené od ministra Šaška, že sa tak stalo, že v tej zalepenej obálke to okamžite,
to okamžite
prevzali, prevzali z tej podateľne. Čiže z tohto pohľadu je všetko v poriadku. Preto sme najprv zverejnili na upokojenie situácie prostredníctvom tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Veľmi krátke stanovisko, hovoriace o tých stručných záveroch. Po tom, ako nebol prerokovaný vo vláde, tak ja som požiadal o stretnutie pána prezidenta Slovenskej republiky.
A on aj vás aj prijal pár dní na to.
Prijal ma, ale okrem neho aj pána predsedu Národnej rady
pána
Slovenského, pána Rašiho, ktorý teda navyše je lekár, čiže má určite záujem o túto tému. Pán prezident aj pán predseda veľmi promptne vyhoveli mojej žiadosti, pretože si myslím, že najvyšší ústavní činitelia by mali byť o takto dôležitej veci informovaní priamo predsedom Slovenskej akadémie vied.
Rozumiem.
Čiže pán prezident, a teda tam veľmi ďakujem pánu prezidentovi. A
to sme už videli
urobil,
všetci, áno, aj na spoločnej tlačovej besede ste vystúpili.
Takže veľmi promptne ma prijal, ja som pána prezidenta oboznámil s obsahom tej našej správy. Vysvetlil som mu mnohé detaily, zodpovedal som jeho otázky, ktoré mal v tejto súvislosti. Následne sme spolu vystúpili na tlačovej konferencii, kde teda zase veľmi si váži Slovenská akadémia vied.
No aj zase na druhý, aj pán prezident si váži Slovenskú akadémiu vied, jasne to
aj
povedal, to
si,
aj vás
aj
podporil.
To si veľmi, veľmi vážime tieto slova podpory, ktoré vyslovil pán prezident. A podľa nášho názoru vôbec nič nebránilo tomu, aby Slovenská akadémia vied včera na tlačovej konferencii podrobne informovala slovenskú verejnosť o obsahu tej správy a je možné tú správu stiahnuť z webovej stránky.
To som sa chcel aj pýtať. Aj verejnosť vie?
Áno, áno.
Tak povedzte, odkiaľ, ak by mal niekto záujem?
Treba navštíviť buďto stránku Slovenskej akadémie vied alebo stránku Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Čiže tam je možné v uzamknutej forme stiahnuť túto správu.
Rozumiem.
A oboznámiť sa s celým obsahom, čo sa
je aj písaná tak, že by ju mohli zvládnuť, pochopiť aj ľudia ako my, ktorí sme laici.
Na toto sme pamätali a veľmi aj oceňujem prácu Biomedicínskeho centra a nášho kolegu Tomáša Hromádku, podpredsedu Slovenskej akadémie, ktorí pamätali presne na to, čo ste povedali, že musí ona byť, nie je to len prísne
pre
vedecký text,
ale aj pre
laikov. Je písaný pre, s tým vedomím, že budú ju čítať aj laici.
Ak by som si mohol dovoliť, možno keby ste boli aj trošku viac odborní, no zdá sa, že teraz máme na Slovensku odborníkov na tieto veci ako naozaj veľa. Možno by to chápali. Ale pán predseda, očividne podľa toho, čo hovoríte, ste urobili všetko.
Ale máme
všetko.
Aj ľudí, ktorí nie sú odborníci. Tak.
A veľmi úprimne a bez problémov si to priznajú. No, a nebudú teda vedieť komentovať hneď úplne všetko. Dobre, to je dôležité, že máme nejak k tomu prístup. No, tá analýza, pán predseda, podľa informácií, ktoré máme, teda stála 350 tisíc eur. Je to správna informácia? Je to konečná
áno,
suma?
Je to správna informácia, tá suma je konečná.
Nemusela akadémia z nejakých vlastných rezerv doplácať na to?
Nie. Boli tieto prostriedky boli poskytnuté z ministerstva zdravotníctva. Opäť odkazujem na včerajšiu tlačovú konferenciu, kde pani profesorka Pastoreková ukazovala aj to, akým spôsobom boli tieto prostriedky využité.
Len čiže stručne, sú tam, to, tam nejaké mašiny, ktoré teraz sú tam, zostanú
áno,
a oni
sú tam aj sú tam prístroje, to je jedna časť. Vzhľadom na to, že títo ľudia pracovali nad rámec svojich pracovných povinností, aby sa to stihlo v riadnom termíne.
Hej, naozaj, že museli to ľudovo povedané do noci zostávať
my
v práci?
My sme veľmi chceli, okrem toho, že to Slovenská akadémia vied urobí na tej najšpičkovejšej úrovni, ale považovali sme za veľmi dôležité a bola taká otázka aj našej takej odbornej hrdosti, aby sme aj stihli termín, ku ktorému sme sa zaviazali. Mm-hmm. Čiže preto, ale prečo o tom hovorím, ako títo ľudia dostali odmenu za túto prácu.
Rozumiem.
A tretia časť je nemalá časť prostriedkov, je pri experimentoch tohto typu nevyhnutná na to, aby sa nakúpili príslušné reagencie. Sú to veľmi špecifické látky, alebo sú to také kity, sa to volá.
To je to, čo oni už potom v tých labákoch používajú.
Áno. Čiže to sú drahé záležitosti. A časť tých prác nebola vykonaná na Slovenskej akadémii vied, alebo na biomedicínskom centre, ale aj vo vedeckom parku Univerzity Komenského. Čiže my sme chceli zapojiť aj odborníkov z Univerzity
Komenského. To je super, ešte si vyskúšali aj na takejto úrovni takúto spoluprácu.
Univerzity Komenského, aby sme dali dohromady tých najlepších odborníkov, ktorých v Slovenskej republike máme.
Práve to, čo hovoríte, pán predseda, lebo okrem tých peňazí tá analýza viazala na seba samozrejme aj personálne a technické zdroje Akadémie vied, tak ako spomínate, aj vedeckého parku Univerzity Komenského. No, minister Drucker hovoril, že dobre vynaložené peniaze, tak sa pýtam aj vzhľadom na toto, že tí ľudia museli na tom makať, ako hovoríte, aj cez časy. Stálo to za to?
Vnímame to aj, vyvolalo to veľmi pre nás pozitívnu diskusiu. Aj ohľadne očkovania a všetkých týchto vecí. Čiže, čiže je to príspevok aj v boji proti dezinformáciám.
Rozumiem. No tam asi už tá prvá vaša odpoveď, že je to dobré, že ste do toho nakoniec išli.
Už len preto sa to podľa mňa oplatilo. A je tam tá pridaná hodnota. Prístroje, ktoré sa zakúpili na biomedicínske centrum, na to tam ostanú. Tí ľudia s nimi budú pracovať, budú produkovať vedecké výsledky. Ostatne, aj táto analýza má, okrem tej správy, má aj svoju vedeckú časť a bola publikovaná určité časti z nej, pretože ona má niektoré pasáže, ktoré tam sú tam v zmysle zadania vlády.
Áno.
A tie nie sú, povedal by som, tak vedecky zaujímavé na to, aby boli publikované vo vedeckom časopise.
Ale
je tam aj taká časť analýzy a tu biomedicínske centrum publikovalo v špičkovom alebo publikovanom
časopise. Máte aj taký nejaký, povedzme, feedback od kolegov zo zahraničia, že sa chceli na to pozrieť a že sa na to...
Máme takýto, máme takýto. Nebudem to konkretizovať v tejto chvíli, ale máme. Celkom iste sa svet pozerá na Slovensko. Ano, čiže sa tam nachádza, akú metodiku použili, pretože je to naozaj, je to mimoriadne náročná analýza. To treba zdôrazniť, pretože...
Už sa k nem dostanem, pán predseda.
Aha,
môžeme hovoriť.
Sa, len
veľmi rýchlo prebehníme, lebo je to takisto súčasť celej tej témy a to sú tie reakcie vôbec, ako, akým spôsobom to vnímame. No a hneď pán splnomocnenec vlády Kotlár, dovolte dva také krátke len jeho výroky. Analýzy SAUKY by v žiadnom prípade by v žiadnom právnom štáte nebrali vážne, hovorí napríklad pán Kotlár. Alebo ak by som ja žiadal od SAV analýzy, bolo by to, ako by som žiadal potenciálneho páchateľa trestného činu, aby si sám zabezpečoval dôkazy, hovoril, že od vás chce menný zoznam vedcov. Napokon my sme ich včera aj na tlačovej besede videli, ktorí na tej analýze pracovali. Čo si o tom myslíte a čo si o tom máme myslieť my?
Dobre, tak v prvom rade sa ohradzujem voči tomu slovu páchateľ, to ako jednoznačne. Ďalej, to, čo som povedal v úvode, úlohou Slovenskej akadémie vied bolo vypracovať posudok, alebo správu, ktorá nemá byť podkladom pre akékoľvek súdne konanie. Má byť podkladom pre kvalifikované politické rozhodnutie a celkom iste Slovenská akadémia vied má kvalifikačné predpoklady na to,
aj
aby to
zvládla. Aj bez tej okrúhlej pečiatky, to čo pán Kotlár spomínal dookola?
Tá okrúhla pečiatka je irelevantná z tohto pohľadu. Preto, čo som povedal, nemal to byť znalecký posudok pre súd. Ale v zmysle platnej legislatívy, pokiaľ by bol v budúcnosti, či už bližšej alebo vzdialenej, prizvaný súdny znalec, tak v zmysle platného zákona súdny znalec môže použiť správu Slovenskej akadémie vied ako podklad pre svoj znalecký posudok.
Áno, áno. No, tak to je dôležité.
A okrem toho, pokiaľ by vláda chcela získať súdnoznalecký posudok, nikdy by to nemohla Slovenskej akadémii vied uložiť, pretože vláda Slovenskej republiky má k dispozícii zoznam súdnych znalcov.
Ktorý by potom
čiže ona vie, kto sú súdni znalci. Jasné. A keď potrebuje súdnoznalecký posudok, alebo by potrebovala, tak vie, komu ho má zadať.
Je tu ešte jeden výrok alebo niekoľko výrokov a zároveň je zaujímavé aj to, že napríklad taký pán podpredseda Smeru europoslanec pán Blaha o Slovenskej akadémie vyhlásil, a to je citát: čudujete sa, že takýmto akože vedeckým korporátom ako SAV už ľudia neveria? Ani ja im neverím, lebo s nimi roky bojujem a viem, čo sú zač, progresívni, spolitizovaní šarlatáni. A pán Blaha takisto dodal, že vedci Slovenskej akadémie vied sú potenciálni páchatelia, respektíve pán Kotlár, to sme boli pred chvíľočkou. No, pritom sám pán Blaha je zamestnancom Slovenskej akadémie vied, presnejšie jeho ústavu politických vied, toho podľa neho akože vedeckého korporátu. Tak opäť, čo sa dá na to povedať? Ale aj z vášho pohľadu, pán predseda, že ak máte takéhoto zamestnanca, tým pádom tiež progresívneho šarlatána, či to nie je trošku presáve aj zahambujúce?
Tak on je v prvom rade to robí ako politik. Čiže nerobí to ako zamestnanec SAV, teda ten...
Áno, ale zároveň sa pripomína.
Ten človek, ktorého ste menovali. Takže ja nechcem komentovať politické vyjadrenia.
Na jednej strane, a to môžeme tiež prebrať, ale možno, že keby som to dal aj tak ako do takých širších kontextov, pán predseda, ale to je tak viac menej osobné na vás, a my sme sa už spolu aj o tom rozprávali pár mesiacov dozadu, že hneď tak na úvod vášho mandátu predsedu Slovenskej akadémie vied preveráte našu top vedeckú inštitúciu, ktorú vôbec tu na Slovensku máme v takýchto turbulentných časoch. Vy ste vedec, ste aj manažer, ale budete sa asi musieť podľa toho, čo sa tu deje, vedieť pohybovať aj v politike, očividne.
Celkom iste áno. Ako,
je ja aj to, toto hovorím, úloha áno, šéfa,
je
teda Sávky.
Je to celkom iste. Slovenská akadémia vedie je prísne nestranícka inštitúcia a musí ostať nestranícka, to akokoľvek.
Rozumiem tomu.
Ale to neznamená, že nie je v kontakte s politikou.
Áno.
Ja sa pravidelne s politikmi už 3 mesiace stretávam, ale vždy hovorím, ja sa stretávam s funkciami, ktoré zastávajú.
Presne tak.
Čiže
presne
je, tak. Je tu funkcia predsedu vlády, jednotlivých ministrov a tak ďalej. Takže ja sa s nimi musím stretávať bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo politické presvedčenie. A iste ako každý aj má nejakú, každý z nás je zároveň volič, ale jednoducho ako náhle som vo funkcii, tak toto musí ísť stranu.
Musí to byť nestranické. To je
Slovenská akadémia vied ostane celkom iste nestranická. To ale neznamená, ja som hovoril už pri svojom nástupe, chce Slovenská akadémia vied viac svojim odborným hlasom aj prispievať pri tvorbe politík.
No to ste teraz jednoznačne dokázali, pán predseda.
Je to bez ohľadu na to, že kto je momentálne, ktorá politická reprezentácia pri moci, alebo ktorá bude v budúcnosti.
Jasné. No, ja som sa to pýtam aj preto, lebo teda žijeme takú dobu, v ktorej mnoho ľudí preferuje veľmi jednoduché a zjednodušené dezinformácie a propagandu pred naozaj poctivou vedou a poctivým zisťovaním, veď nemôže byť každý vedec, ale každý môže kriticky premýšľať a zisťovať. Aj váš predchodca, s ktorým sme sa tu tiež viackrát rozprávali, pán profesor Šargalík, jasne povedal, že aj varoval aj politikov, že spochybňovanie vedy je cestou do pekla. To by som teraz kľudne mohol pripomenúť nášho pána predsedu vlády na začiatku funkčného obdobia, ako hovoril, že keď do pekla, tak na veľkom bielom koni, ale to dám bokom teraz, pán predseda. No, a nadväzujem na toho pána profesora Šajgalika, že spochybňovanie vedy je cestou do pekla. Je to v skutočnosti tak, pán predseda? To, ak áno, čo to potom bude znamenať pre nás?
To jednoznačne to podpisujem, že je to cesta do pekla. Teda máme tu ten príklad očkovania, ktorý sa používa ako ten ukážkový, ale to proste zďaleka nie je jediný prípad. Sú tu spochybňovania všetkého možného, ja neviem, komunikačných systémov, nových typov mobilných sietí a tak ďalej. Takže celkom by sme našli aj napríklad v oblasti energetiky.
Isté, no ale ak by to prepuklo, tak by sme sa kde dosť, čo by sme doma na ohni si kúrili, a ak by sme sa porezali v lese nejakým hrdzavým klincom, tak by sme odmietli tú protitetanovku si dať u lekára?
Tak
viem si predstaviť toho človeka zo 17. storočia, ktorý sa takto názoru, škrtol celkom, na niečom a zomrel.
Ale áno, tomu zrejme ani nemusíte ísť do 17. storočia. Toto bolo bežné ešte v 20. storočí.
Áno.
Moja babka bola z mnohých detí. Ja neviem úplne presne číslo, s tým, že dospelého veku sa dožili len 4. Mm-hmm. A na tie detské choroby ako záškrt a podobne, to bola úplne bežná vec, že deti zomierali na choroby. Ja som zhodou okolností dnes ráno som mal prednášku na jednom z bratislavských gymnázií. Bolo to o Nobelových cenách, ale po tej prednáške sa rozprúdila taká veľmi zaujímavá diskusia. No a ja som ich v rámci toho sa spýtal, že či vedia, čo je to záškrt. Oni nevedeli. Oni nevedeli, že takáto choroba existovala
lebo
v minulosti.
Lebo už ju nemáme tu.
A nemáme ju tu preto, pretože sme dokázali objaviť očkovanie proti nej. Takže ukážte mi lekára, ktorý videl tetanus u človeka.
No asi alebo, nie.
Alebo ktorý videl besnotu u človeka, myslím. A to už nehovorím o niečom takom, ako napríklad pravek jahne, no, ktoré sú dnes eradikované, a to je všetko výsledok vedy.
No dobre, ale ak tú vedu mi prestane počúvať, tak sa nám to môže vrátiť, toto celé?
Tak sa nám to nie môže, to sa nám vráti.
No ale to je strašne dôležité si môže to uvedomiť. Ano. Ale keď spomínate aj tie decka na tom gymnáziu, tak na jednej strane na vás útočia politici typu pána poslanca.
Tak zďaleka nie všetci.
No
takže,
nie všetci, ale niektorí politici, o ktorých sme sa tu pred chvíľočkou rozprávali. Na druhej strane ale sa za vás podstavili vaši kolegovia vedci, lekári. Zachytil som aj Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Ale predsa sa pýtam, pán predseda, nie je vám ľúto, že tej podpory nie je viac? Ja neviem, napríklad aj študenti vysokých škôl, ktorí sú bezprostredným pojivom medzi vedcami a spoločnosťou, nie je nič, čo by bolo medzi tým bližšie, pretože tí študenti vlastne vás počúvajú, vy ich učíte. No tak nie je vám ľúto, že tá spoločnosť je taká akoby, ja neviem, ako to povedať, letargická
teraz,
k tomu?
Teraz som momentálne v takom rozpoložení, že sa mi ťažko veľmi odpovedá, pretože podpora, ktorú sme dostali a ktorú som ja osobne dostal, je tak masívna, že to som naozaj nečakal.
Áno, tak toto cítite?
Tak toto cítim. Ja som ešte úplne nevidel všetky, dal som pokyn nášmu referátu pre komunikáciu a médiá, teda hovorkyni pani Tinákovej, ktorí ako títo ľudia boli nesmierne dôležití pre mňa a naozaj si neviem predstaviť, ako by som to špeciálne bez Moniky bol zvládol tú situáciu, a aby mi vytiahli práve všetky tie podpory, lebo niektoré aj prišli v nejakej písomnej podobe, niektoré boli na sociálnych sieťach alebo niekde boli uverejnené, aby som mal zoznam, pretože chcem písomne poďakovať. Naozaj, pretože boli tam mienkotvorné inštitúcie. Mnohí sú priamo teda od občanov sme dostali podpor, veľmi podporné maily. Dostali sme aj nejaké iné, k tým sa nebudem vyjadrovať, ale aj priamo od...
Viac bolo podporných ako tých negatívnych?
Áno,
je to tak?
Asi o rád viac. A minimálne o rád viac bolo tých pozitívnych. Tým ja netvrdím, že teraz, že naozaj všetci sú naši najnadšenejší priaznivci.
No dobre, ale môžete mať pocit, že to možno aj pomohlo, že tá vaša práca možno aj trošku spoločnosti zabrala.
Celkom určite zabrala, a preto ako momentálne nevnímam tú letargiu. A najmä mám veľmi pozitívnu energiu od tých študentov, kde naozaj bola po celku neškodnej téme študenti strednej školy podnietili veľmi zaujímavú diskusiu a kládli mi veľmi dobré otázky. Nie týkajúce sa nejakých takých perličiek z vedy, ale skôr tej filozofie vedy, že prečo je dôležitá veda, ako komunikovať vedu, akým spôsobom by sa mala používať.
Pán predseda, počúvajte, čo tu mám. Dobre.
Povedzte.
Že čo tieto útoky znamená, pretože aj pani Pastoreková spomínala, že práve pre takúto nenávisť a to nepochopenie toho, čo je veda, aké sú jej výsledky a ako vlastne pracuje, no tak nám odchádzajú mladí ľudia zo Slovenska. Ja som sa pozrel na dáta, oni to skutočne potvrdzujú. Sme krajinou s najvyšším podielom študentov v Európskej únii, ktorí po maturite odchádzajú zo Slovenska. Minulý rok to bolo takmer 20% všetkých maturantov. Čo je ešte horšie, tak podľa dát aj Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva, až 40% z týchto ľudí sa na Slovensko nechce a nevráti. No tak to potom, čo znamená,
pre našu spoločnosť? To je ten väčší problém.
Asi áno.
To, že idú študovať do zahraničia, to je tiež problém, lebo potom majú privádzať to do problémov naše vysoké školy.
Naše školstvo zasa, že tí najlepší odchádzajú preč.
A začína sa vám to ako nabalovať.
Áno.
Potom. Lebo najprv vám chýbajú študenti, ale potom v jednej chvíli vám začnú chýbať doktorandi. A potom vám začnú chýbať docenti, pretože tí, ktorí sa mali stať docentami, vtedy to boli tí študenti, ktorí neprišli. A
zrazu no oni už sú docenti, dňa, ale ja neviem, niekde v New Yorku, Londýne, Heidelbergu alebo
je,
kde.
A to je ten strašný problém, že sa nám nevracajú. To je zase, toto je otázka, skôr si treba pozvať sociológa alebo prognostika.
Hovoríme o tom často,
veciam,
áno.
Ale ja mám svoju osobnú skúsenosť. A
povedzte,
poviem svoju, je to osobná skúsenosť. Keď sa rozprávam s mladými ľuďmi veľmi často, a ja sa rozprávam s nimi aj o týchto dôvodoch, že veľmi často mne tak utkveli dva dôvody, ktoré tak rezonujú. A tým prvým je úroveň zdravotnej starostlivosti, ktorá je na Slovensku. Čiže odpoveď na otázku, čo bude so mnou, ak sa mi náhodou stane, že vážne ochoriem, rozumiem, alebo zraním sa.
To je jasné. A tá druhá?
To je prvé, tá druhá, to je vymožiteľnosť práva, ktorú často mi uvádzajú.
Neveria tomu, že Slovensko je právny štát. Nevidia to vlastne akoby...
Toto vnímajú ako problém, keď sa ocitnú, že budú musieť vymôcť svoje právo.
Áno. Takže, neveria tomu, že ho vymôžu.
Že ho vymôžu a že ho vymôžu v nejakom rozumnom čase.
Áno. No to,
no,
aj
ale
v lete,
to je na
jasné,
inú debatu.
Mali sme v lete čiže debatu je, s pánom profesorom Čentešom, ten celkom jasne napríklad vysvetľuje dôsledky noviel trestných kodexov. Áno. Ale budeme musieť končiť, pán predseda, ten čas nám plyne veľmi rýchlo, tak aspoň dve veci, veľmi stručne. Áno. Povedzte, čo potrebujete? Čo potrebuje Slovenská akadémia, čo potrebuje slovenská veda na to, aby plnila tú úlohu, ktorú pre spoločnosť splniť má a aby sme my potom vlastne na základe toho žali
tú úrodu. Potrebuje stabilné financovanie, aby nebolo to financovanie každý rok s otázkou a aby sme trpli, že ako prežijeme ďalší rok. Čiže aj momentálne čakáme na návrh štátneho rozpočtu, ako bude vyzerať rozpočet Slovenskej akadémie vied. Zatiaľ nejako. Nevieme
vôbec ešte tie, tak ako
nevieme.
My nevieme, ani vy neviete.
Ani my
nevieme. Naozaj?
Naozaj.
No ale
naozaj.
Požiadavky vaše majú.
Takže to áno.
No.
No. A druhá vec aj s tým súvisí stabilnosť a predvídateľnosť grantového systému. Čiže boli zverejnené nedávno výsledky hodnotenia vo všeobecnej výzve APVV. Ja som si to tak prebehol a tam je zjavné, že neprešlo aj mnoho dobrých projektov, pretože z dôvodu nedostatočných prostriedkov. Skutočne nezávidím tým, kto to má potom posudzovať, pretože keď ste v situácii, že musíte zamietať aj dobré projekty,
to je
vždy veľký problém.
No,
keby to bolo tak, samozrejme, určite sú tam aj projekty podané, ktoré nie sú dobré.
Áno, ale tak v tomto prípade hovoríte
ale
celkom
zjavné,
jasne.
Čiže nám
stabilné financovanie a viac peňazí.
Áno.
No, veď my sme pod priemermi, predpokladám, Európskej únie, čo sa týka vynakladania prostriedkov na vedu. O tom môžeme hovoriť pri najbližšej možnej príležitosti, pán predseda, ja budem strašne rád, keď aj prídete a budeme
veľmi
pokračovať, ale musíme to teda ukončiť tým, čím sme začali. Môžete teda, pán predseda, na základe toho, o čom ste včera informovali slovenskú spoločnosť, jednoznačne vyhlásiť, že vakcíny proti covidu nás nemenia na žiadne geneticky modifikované organizmy a že sú pre nás, ako to povedať, bezpečné?
Tak toto nie len na základe toho, o tej bezpečnosti už bolo rozhodnuté a rozhodol ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Čiže ja to rozhodnutie vnímam a áno, táto naša analýza bola vedecká a nepotvrdili sa podozrenia o prítomnosti látok, ktoré by nám mohli eventuálne škodiť.
Vynikajúca správa aj pre nás všetkých a zároveň aj preto, lebo, tak ako ste spomenuli, ministerstvo nakúpi už aj nové vakcíny na nový typ covidu a najmä naši starší, naši rodičia, starí rodičia, tie najohrozenejšie skupiny sa budú môcť dať zaočkovať. A ja znovu len zopakujem, pán predseda, že budem strašne rád, keď čo najrýchlejšie prídete a budeme môcť rozoberať aj ďalšie konkrétnosti, ktoré sa dejú v Slovenskej akadémii
vied.
Predseda Slovenskej akadémie vied, Martin Vehrár, ešte raz veľmi pekne ďakujem a podľa možnosti príjemný deň aj víkend, nech si trošku aj vy, aj vaši kolegovia oddychnete.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme takisto.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.